Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Human Rights Watch Qozog'iston rasmiylarini Qoraqalpog'istonlik faollarni Toshkentga topshirmaslikka chaqirdi. Jazoni ijro etish departamenti Qarshidagi koloniyadan mahkum qochganini tasdiqladi. Fransiyaning Bakudagi elchixonasi oldida ozarbayjonlik ayollar aksiya o'tkazdi. Tehronda siyosiy mahkumlar va ajnabiylar saqlanayotgan qamoqxonada yong'in yuz berdi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirishdi. Guardian: urush tufayli Rossiyadan yil oxirigacha 60 mingdan ziyod yahudiy chiqib ketishi mumkin. Rossiyada Ukrainaning Hachurjit saytiga to'siq qo'yildi. O'z jinoyatiga sherik qilmoqchi. Rossiya qamoqdagi o'zbeklarni ham urushga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayollar taqirlab, haqoratlab, bu sharmanda, bu shantaj degan haqoratli gaplar, misol uchun uyga borib bosim o'tkazishlar, bunday olib qaraganda odamni hayotdan to'ydiradi-da.
Bu ayol Ozodlik mushtariylarga yaxshi tanish bo'lgan yakkabog'lik 33 yoshli Mehriniso Keldiyorovadir. Mehriniso avgust oyi oxirlarida Ozodlik orqali chiqish qilib, o'zining hayoti, aldovlar va yolg'onlar bilan qurilgan oilasi, 4 bolasi bilan uysiz qiynalib, ijarama-ijara sarson bo'layotgani haqida gapirib bergan edi. Turmushidagi yo'qchilik va qiyinchiliklar sabab u Rossiyaga ishlagani ketish taraddudida ekanligini Ozodlikka so'zlab bergandi.
Men o'zi charchadim. Uni eshigiga, buni eshigiga o'sha najot istab yugurishdan men umuman charchadim. Shuning uchun o'zimizda yurtimizda najot bo'lmagani uchun o'zga yurtdan najot istab Moskvaga borib ishlab kelishga qaror qildim. Moskvada minglab, millionlab insonlar o'zini o'zbek insonlar o'zini omadini sinab, o'sha yerda ishlab, o'ziga uy-joy sharoit qilib yuribdi. Misol uchun men ham o'sha hech qayerdan najot bo'lmagani uchun o'sha yerga borib ishlab, o'zimga qatab 2 xonali bo'lsa ham uy qilib, bolalarimni bag'rimga olib kelsamgina meni ko'nglim to'q bo'ladi.
Oradan bir muddat vaqt o'tib, Ozodlik Mehriniso holidan yana xabar oldi. Uning aytishicha, Ozodlikka intervyu berish ortidan tuman hokimligi tomonidan bosimlar ostida qolgan.
Ozodlikka chiqqanimdan beri har xil bosimlar, mana shu tumaningizda hokimi tomonidan bo'layotgan menga ta'ziqlar o'tkazib, mana shunday qiynalganimni ko'ra bila turib, har xil haqoratli so'zlar, bunaqa ayollar bizda ko'p, bularni topib olgani Ozodlikka chiqadi, Ozodlikka intervyu beradi deb har xil so'zlar bilan haqoratlay boshlashdi.
Mehriniso iddaosicha, tuman hokimligida undan muammolar hal bo'layapti qabilida intervyu olingan. Ish va uy bilan ta'minlash haqida qator va'dalar berilgan. Biroq bugunga kelib, Yakkabog' tuman hokimligi mutasaddilarining Mehrinisoga bergan va'dalarining birortasi bajarilmagan.
Hokimiyatga kirib ketishimni aytdi. Keyin bordim. Borganimda mana shu viloyatdan so'rayotganini, nima sababdan Ozodlikka chiqqanimni so'rashdi. Keyin o'tgan yili dokumentlar topshirgan, topshirmaganimni so'radi. Haqiqatan ham topshirgan edim. Keyin Sayra Muhammadova ish bilan ta'minlayman deb meni alladi. Men Rossiyaga ketmoqchi bo'lganim uchun ular chaqirib, Rossiyaga ketmasligimni va ish bilan ta'minlashini, o'shanga yarasha maosh tayinlab, meni ro'zg'orimni ta'minlab berishini va uy-joyga harakat qilib yordam qilishini aytishgandi. Lekin ular menga aldashdi. Hozir uyingacha mana oktyabrdan degan, lekin oktyabrgacha bo'lgan voqea hech qanday natija bo'lgani yo'q. Bironta odam meni xoling nima deb so'ragani yo'q.
Yolg'izona hokimlik va'dalariga uchib Rossiyaga ham ketolmagani, biroq bu niyatidan qaytgancha yo'qligini aytadi.
Bolalarim taqdirini ham hozirgi kunda o'ylab o'tiribman, xudo xolasa nasib bo'lsa, o'zimga kuch topsam, davolanib, o'zimga kelib olsam ozroq, baribir Rossiyaga ketish niyatim bor. Borib ishlab, o'zimni bolalarimga vatan qilish niyatim bor. Chunki bu yakkabog' deb qo'yibdi buni. Yakkabog'da hech qanaqa haqiqat yo'q. Mana shu necha yil bo'lgan bo'lsa, hech qanaqa haqiqat ko'rmadim bu yerda. Tumanimizni hokimi ketsa, uni o'rniga qandaydir yaxshi insonlar kelsa, balkim o'zgarish bo'lar. Ungacha o'zgarishni bilmadim.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faol yakkabog'lik bloger Elmurod Odilga ko'ra, hokimlikning bu kabi yolg'on va'dalari birinchisi emas. Mehrinisa adolatsizlik va mulozimlar va'dalariga aldangan minglab o'zbek ayollari timsolidir.
Tuman hokimligi mehrinisoni chaqirib, tez vaqtlar ichida uy-joy berilishini hamda ish bilan ta'minlanishini va'da bergan edi. Meni o'zim ham mana shu mehrinisa bilan gaplashib, muammolari hal bo'layotganligini menga ham bildirgan edi. Ming afsuski, bugungi kunda berilgan va'dalar yolg'onligi ma'lum bo'lib qoldi. Mehrinisa tuman hokimligini bosimlari ostida munosabat bildirishga majbur bo'lganligini hamda tuman hokimligiga ishonib, bugungi kunda chet elga ham keta olmaganini ma'lum qilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, Mehrinisoning hayoti ijobiy tomonga o'zgarmadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu birgina Mehrinisa misolida bir oddiy o'zbek ayolini bugungi hayoti tasvirlandi. Ijtimoiy tarmoqqa chiqmagan minglab ayollarning muammolari hal bo'ladimi bugungi jamiyatda degan savol kundalang turibdi.
Mehrinisa ishi bilan shug'ullanish, unga ko'mak berish va hatto hokimiyatga ishga joylashtirish va'dasini berganlardan biri tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari Sayyora Muhammadiyevadir.
Shu kelgan va Mehrinisa bilan yaqindan tanishdim. Faqat uy-joyga muhtoj. Bir necha yildan buyon ijarada yashaydi. Uy-joyini haqiqatan muhtojligini bilib, bu yil o'rgandik va men ehtiyojmand oilalar qatoriga mana shu kelgan Mehrinisani ham ishga kiritdik ro'yxatini. Mana shu yerda o'zida vaqtli bilan gaplashib, sizlar qatoriga kiritdik va ayollar daftarida turganligi sababli bugundan e'tiboran mana shu tuman hokimligida Oras Saboni shtatida faoliyat yuritishini taklif qildik. Mana shu ijtimoiy tarmoqda berilayotgan ma'lumotlarga ko'ra, mehri haqiqatdan ham qiynalganligi sababli bergan. Bundan buyog'iga biz nazoratimizda bo'ladi. Xudo xohlasa yakkabog' ayollarini barchasini tuman hokimi boshchiligida qo'llab-quvvatlaymiz. Hech qaysinisini nazoratdan chetda qoldirmaymiz.
Ozodlik yakkabog'lik Mehrinisa atrofida bo'lgan voqealarga izoh so'rab, hokim o'rinbosari Sayyora Muhammadiyeva bilan bog'lanishga harakat qildi. Biroq Sayyora Muhammadiyeva telefonni ko'tarmadi. Prezident Mirziyoyev iqtidorga kelgandan buyon mamlakatda kambag'allikni qisqartirish, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, xususan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash haqida ko'p gapirib kelinadi. Hukumat tomonidan bu borada bir qancha qaror va farmoyishlar ham chiqarilgan, dasturlar qabul qilingan. Mahallalarda maxsus davlat idoralari tuzilgan. Yordamga muhtojlarni ro'yxatga oluvchi temir, ayollar, yoshlar va boshqa daftarlar tuzilgan. Ammo bu harakatlar Mehrinisa Keldiyorova va u kabi minglab ayollar ahvolini qay darajada osonlashtirdi savoli ochiqligicha qolmoqda.
Balalarimiz o'quvsiz bo'lib qolyapti. Tugimiz shamol bo'lsa uchib qoladi, hech kim bizni so'ramaydi.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bu Zaporojye shahrida yashovchi Dmitriy va uning raketa hujumi oqibatida vayron bo'lgan mashinasi. Dmitriy mashinasiga Ukraina bayrog'ini ilarkan, Rossiyaning muttasil hujumlariga qaramay Ukraina taslim bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Если только Украина прекратит сопротивление,
agar Ukraina to'xtasa, bu portlashlar, qotilliklar davom etadi. Biz Rossiyaga taslim bo'lmaymiz. Rossiya terror davlat.
Это страна террорист.
Ukrainaga urushning 235-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Navbatdagi kun yana Dmitriy va uning hamshaharlari uchun Rossiya bombardimonlari ovozi bilan boshlandi. Rossiya qo'shinlarining navbatdagi zarbasidan shahardagi mashinalar to'xtash joyi butkul vayron bo'ldi. Mashinalarga va yaqin atrofdagi binolarga zarar yetgan. Dmitriy portlashlar 15 daqiqa davom etgani va shovqindan uyg'onib ketganini aytadi. U qo'shnilarining ko'p qavatli uy yerto'lalariga yashiringanini ta'kidladi. Dmitriy viloyat kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydi. U kasalxonada Rossiya bombardimonlari natijasida yaralangan o'nlab odamlarni davolaydi. Rasmiylarning aytishicha, Rossiya harbiylari Zaporojyega Eronda ishlab chiqarilgan kamikadze dronlar hamda S-300 raketalari bilan zarba bergan. Urushni o'rganish instituti kundalik hisobotida Rossiya Arash 2 kamikadze dronlarini sotib olish bo'yicha Eron bilan shartnoma imzolagan bo'lishi mumkinligini ma'lum qildi. Ekspertlar qanotli raketalardan qolishmaydi deya ta'riflayotgan ushbu dronlar Ukraina urushida qo'llanilayotgan Shahed 136 droniga nisbatan ko'proq miqdorda portlovchi moddani ko'taradi va 2000 kilometrgacha masofaga ucha oladi. Ammo urushni o'rganish instituti ekspertlari Rossiya armiyasi ularni hozirda qo'llanilayotgan Shahed dronlardan ko'ra samaraliroq qo'llay olishiga shubha bildirishgan. Washington Post gazetasi ham AQSh bilan ittifoqdosh mamlakatlardan birining maxsus xizmatlari Eron Rossiyaga yer-yer toifasidagi qisqa masofaga uchadigan ballistik raketalarni yashirincha yetkazib berishga rozi bo'lganini aniqladi deb yozdi. Ushbu raketalar mos ravishda 300 va 700 kilometr masofadagi nishonlarni urishga qodir bo'lib, yetarlicha kuchli va aniq raketalar sanaladi. Shuningdek, Washington Post Eronning Rossiyaga Shahed 136 harbiy dronlardan yana berayotgani haqidagi ma'lumotni ham tasdiqlamoqda. Avgust oyi oxirlarida Washington Post nashri Rossiya Erondan jangovar uchuvchisiz uchqichlarni ilk partiyasini qabul qilib olgani haqida yozdi. Sentyabrda esa dronlar bilan Odessa shahri va viloyatiga zarbalar berilayotgani haqidagi ilk xabarlar paydo bo'ldi. 15 oktyabrda esa Zaporojye viloyati rahbari Aleksandr Staruh Zaporojye shahriga Shahed 136 kamikadze dronlari orqali 4 zarba berilganini bildirdi. Eronning o'zi esa hatto Ukraina tomoni urib tushirilgan Shahed dronlarini bo'laklarini namoyish etganiga qaramay, Rossiyaga jangovar dronlar yetkazib berayotganini qayta-qayta inkor qilmoqda. CNN xabariga ko'ra, Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amr Abdullohiyon yakshanba kuni Portugaliya mudofa vaziri bilan telefon orqali suhbatlashganida Eron hech bir mamlakatga Ukraina urushida qo'llash mumkin bo'lgan qurol bermagan va bermaydi ham degan. Ukraina qo'shinlari Rossiyaning hujumlariga qaramay strategik ahamiyatga ega bo'lgan Baxmut shahrini ushlab turibdi. Biroq Donbassdagi vaziyat juda og'irligicha qolmoqda dedi prezident Vladimir Zelenskiy navbatdagi video murojaatida. U Rossiya raketalar va dronlar bilan Ukraina shaharlarini vayron qilishda va odamlarni o'ldirishda davom etayotganini xabar qildi. Ukraina qo'shinlari sharq va janub yo'nalishida minglab kilometr hududni qaytarib olgan bo'lsa-da, rasmiylar Kiyev agar qattiq qarshilikka duch kelsa, olg'a siljish sekinlashishi mumkinligini bildirdi. Hozirda Donetsk va Rossiya bilan chegaradosh Lugansk viloyatlarida shiddatli janglar ketmoqda. Rossiya kuchlari Slavyansk va Kramatorsk shaharlariga olib boradigan asosiy yo'lda joylashgan Baxmutni egallashga urinmoqda.
Продовжуються активні дії на різних ділянках фронту.
Frontning turli hududlarida janglar davom etmoqda. Donetsk viloyati va Lugansk viloyatida vaziyat og'irligicha qolmoqda. Vaziyat ayniqsa Baxmut yo'nalishida murakkab. Biz o'z pozitsiyamizni ushlab turibmiz.
Okupanti відчували. У них немає перспектив.
Britaniya razvedkasiga ko'ra, Rossiya mudofaa sanoati og'ir ahvolda bo'lib, sarflangan snaryadlar zaxirasini tez sur'atlarda to'ldirishga qurbi yetmaydi. Zamonaviy o'q-dori yetishmovchiligi esa Rossiya armiyasining nishonlarga zarba berish salohiyatini cheklab qo'ygan. Zelenskiy fevral oyidan beri deyarli 65 ming rossiyalik askar halok bo'lganini aytdi. Moskva 21 sentyabrda urush boshlangandan beri 5937 nafar rus askari halok bo'lganini rasman ma'lum qilgan edi. Pentagon esa avgust oyida Rossiya 70 mingdan 80 minggacha harbiylarni yo'qotganini taxmin qilgan. Zelenskiy rus askarlariga oid yangi qurbonlar borasidagi raqamlarni e'lon qilar ekan, rossiyaliklarni urushmasdan asir tushishga chaqirdi.
Ну, а гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне,
bu jinoiy urushda ishtirok etishni istamagan, ammo urushga jo'natilgan Rossiya fuqarolariga kelsak, men sizga yana omon qolish imkoniyati haqida eslatib o'taman. Ukrainaga taslim bo'lganlarning barchasi o'z jonlarini saqlab qoladilar. Aksincha Rossiya armiyasida urushni davom ettiradiganlarda esa bunday imkoniyat bo'lmaydi.
Rossiya davlat agentliklari xabar berishicha, yakshanba kuni tongda Ukraina sharqidagi Kremlparast ayirmachilar nazorati ostidagi Donetsk shahar meriyasi raketalar hujumiga uchragan. Ayirmachi rasmiylarga ko'ra 4 kishi yaralangan. RIA Novosti axborot agentligiga ko'ra, Donetskdagi hokimiyat binosi raketa hujumiga tutilishi natijasida jiddiy zarar ko'rgan va buning uchun mahalliy ayirmachi hokimiyat Ukrainani ayblagan. RIA Novosti va mahalliy ommaviy axborot vositalari shuningdek hujum natijasida yaqin atrofda turgan 3 mashina ham yonib ketgani haqida xabar bermoqda.
Будут направлены все осколки на экспертизу и будет уже в дальнейшем.
Barcha parchalar ekspertiza uchun yuboriladi. Keyin u qanday raketa ekanligi aniqlanadi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov organlari ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Biz voqea joyini ko'zdan kechirmoqdamiz. Yetkazilgan zararni baholayapmiz va hozirda qurbonlar bor yo'qligini tekshirmoqdamiz.
So'nggi ma'lumotga ko'ra, qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Kiyev hujum haqida izoh bermadi. Kreml tomonidan qo'llab-quvvatlangan ayirmachi rasmiylar avvalroq Ukrainani bosib olingan hududlardagi infratuzilma va turar joy binolariga ko'plab zarbalar berishdi. Bunda ko'pincha AQSh tomonidan yetkazib berilgan uzoq masofali HIMARS raketalaridan foydalanganlikda ayblagan edi. Rossiyaning Belgrad viloyatida yakshanba kuni ham havodan hujumga qarshi mudofaa tizimi ishga tushgani xabar qilindi. Rasmiylarga ko'ra, shahar uzra kamida 16 ta portlash sodir bo'lgan. Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov o'qqa tutishlar natijasida 3 kishi yaralanganini ma'lum qildi. U voqea qayerda bo'lganini ochiqlamagan. Mulozimga ko'ra, o'q parchalaridan yaralangan 2 erkak kasalxonaga yotqizilgan. Bir kun avval Belgrad viloyatidagi harbiy bazaga uyushtirilgan hujumda tinch aholi vakillari o'lmagan, biroq ko'plab askarlar halok bo'lgan yoki yaralangan. Bu haqda Belgrad viloyati gubernatori matbuotga ma'lum qildi.
Вчера на нашей территории, на территории одной из воинских частей произошло
Kecha hududimizda dahshatli voqea sodir bo'ldi. Harbiy qismlardan birida terrorchilik harakati sodir etildi. Ko'plab askarlar halok bo'ldi va yaralandi. Barcha yaradorlarga yordam ko'rsatilmoqda.
Конечно, хотел выразить всем семьям погибших.
Gladkov qancha askar halok bo'lganini aytmadi. RIA Novosti agentligining mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2 kishi urushda qatnashayotgan ko'ngillilar guruhiga o't ochishi oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 15 kishi yaralangan. RIA Novosti xabariga ko'ra, harbiylarga sobiq ittifoq respublikasi fuqarolari bo'lgan 2 noma'lum shaxs hujum qilgan. Rossiyaning ayrim mustaqil nashrlari qurbonlar soni rasmiy raqamlardan kattaligini xabar qildi. Hujum Rossiya 2014 yilda Ukrainadan anneksiya qilgan Qrim yarim orolidagi ko'prik portlashidan bir hafta o'tib sodir bo'ldi. Belarus mudofaa vazirligi mamlakatga mintaqaviy harbiylar guruhi tarkibiga kiruvchi rus qo'shinlarining birinchi guruhi yetib kelganiga oid suratlarni e'lon qildi. Vazirlik matbuot xizmati xabariga ko'ra, mintaqaviy qo'shinlar guruhini yaratish to'g'risidagi qaror Belarus hududida ittifoq davlatining chegarasini himoya qilish va mudofani kuchaytirish manfaatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilmoqda.
Честно скажу, встреча была не.
Biz Belarusga yetib keldik. To'g'risini aytsam, uchrashuv kutilgandan-da juda iliq va yoqimli bo'ldi. Biz bu yerga qardosh Belarus xalqiga yordam ko'rsatish uchun keldik. Bizga yuklatilgan har qanday topshiriqni bajarishga tayyormiz. Biz jangovar kayfiyatda, jangovar ruhda har qanday vazifani bajarishga tayyormiz.
Belarus mudofaa vazirligi ushbu qarorga chegara hududlarida davom etayotgan faollik sabab bo'ldi deya urg'ulagan. Moskvadan olingan xabar. Moskva viloyatining Shachilkova shahri harbiy komissariyatiga o't qo'yilgan. Mahalliy Telegram kanallariga ko'ra, noma'lum kishi yonuvchan suyuqlik to'la shishani markaziy ko'chadagi bino derazasiga irg'itgach, birinchi qavatdagi xonada yong'in chiqqan. Ba'zi nashriga ko'ra, ushbu harbiy komissarlikni yoqib yuborishga ikkinchi urinishdir. birinchi marta may oyida komissarlikka qarashli boshqa bino hujumga uchragan edi. Dunyoning eng badavlat kishilaridan biri hisoblangan Elon Musk Ukraina uchun Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatlarini moliyalashni davom ettirishga va'da berdi. Elon Musk Ukrainada internet qamrovini kengaytirish uchun ushbu mamlakatga 15 mingdan ortiq Starlink terminallarini yuborgandi. Avvalroq u o'z shirkati AQSh mudofa vazirligiga xat bilan murojaat qilib, Ukrainaga sun'iy yo'ldosh interneti terminallarini ortiq bepul jo'nata olmasligini bildirganini va Pentagondan xarajatlarni qoplashni so'raganini ma'lum qilgan edi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi va Xitoyning Ukrainadagi elchixonasi o'z fuqarolarini Ukrainada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat keskinlashgani munosabati bilan xavfsizlik chora-tadbirlarini kuchaytirishga va mamlakatni tark etishga chaqirdi. Elchixona ularga evakuatsiyani tashkil qilishda o'z yordamini taklif qilmoqda. Misrning Kiyevdagi elchixonasi ham o'z fuqarolarini Ukrainadan mumkin qadar tezroq chiqib ketishga chaqirdi. Bugunga ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali orqali kuzating. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Rossiyaliklar oqimi ortidan O'zbekistonda mobil internet tezligi pasaygani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ayrim o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari rossiyaliklar oqimi fonida tarmoq tezligi tushib ketganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Uzonline mijozi bo'lgan toshkentlik internet foydalanuvchisi Ozodlikka so'nggi haftalarda trafik keskin pasayganini aytdi. 100 megabit tezlikdagi internet olganman. Mana hozir speed testni tekshiryapman. Tezlik 25 megabitni ko'rsatyapti. Ayniqsa kechasi soat 6 dan pasayib ketyapti. Ayrim ilovalar sekin ishlayapti. Saytlar ochilishi juda sekin, deydi foydalanuvchi. Pasayish O'zbekistondagi boshqa bir yirik provider Sarkor Telecom xizmatida ham kuzatilmoqda. Toshkentlik jurnalistlardan birining aytishicha, u Sarkor Telecomga internet tezligidan shikoyat qilib borganida, unga rossiyaliklar oqimi bois tarmoq katta nagruzkani ko'tara olmayotgan aytishgan. Ozodlik suhbatlashgan soha mutaxassislari ham qisman safarbarlikdan qochgan minglab rossiyaliklarning O'zbekistonga oqimi ortidan bo'layotgani, provayderlar buncha mijozga xizmat ko'rsatishga tayyor emasligi bois internet sifati O'zbekistonda birdan pasayib ketganini aytishadi. Kelayotganlar orasida IT-shniklar ko'p deb eshityapmiz. Ular katta tezlikdagi internetdan foydalanadi. O'z-o'zidan trafik bu nagruzkani ko'tarolmayotgan bo'lishi mumkin, deydi O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida ishlovchi manba. Ozodlik tarmoqdagi to'xtalishlar, sekin yuklanishlar va boshqa muammolar yuzasidan O'zbekistondagi yetakchi provayderlardan biri Sarkor Telecomga bog'landi. Shirkat mutaxassisi rossiyaliklar oqimi provider faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatganini rad etdi. Bizning kanalimiz foydalanuvchilarga kerakli internet tezlikni beradi. Hozir ham shunday, deydi Sarkor Telecom mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi yirik uyali telefon operatorlaridan biri Beeline vakili internet tezligi sifati yomonlashsa, mijozlar texnik bo'limga murojaat etishlari mumkinligini aytdi. Mijoz ko'paysa tezlikka ta'sir bo'ladi, bu tabiiy. Lekin mijozlar ko'paygani va buning internet sifatiga qanday ta'sir qilayotgani haqida aktual statistika yo'q. Agar internet sifati yomonlashgan bo'lsa, mijozlar texnik bo'limimizga murojaat etishlari mumkin, dedi Beeline vakili. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligidagi manbaning Ozodlikka aytishicha, pasayish asosan mobil internet aloqasida kuzatilmoqda. Kelayotganlar asosan mobil internet olyapti. Simli internet o'tkazish vaqt talab qiladi. Shuning uchun mobil internet foydalanuvchilari ko'payib nagruzka bo'lyapti. Uyda interneti borlar ham ko'chaga chiqsa mobil internetdan foydalanadi. Mobil internet uyali aloqa kanallaridan amalga oshiriladi. Shu kanallarning maksimal nagruzkasi bo'ladi. Agar abonentlar soni birdaniga ko'payib ketsa, tezlik sifati pasayadi. Kanallar esa barcha eski va yangi foydalanuvchilarga xizmat qilishga majbur, deydi manba. Rossiyada e'lon qilingan mobilizatsiyadan qochib yaqinda Toshkentga kelgan IT mutaxassisi Ilyas Samaxvalov internet juda sekin ishlayotganini aytadi. Internet juda ibtidoiy. Kimdir katta faylni yuklashni boshlasa, internet qotib qoladi, deydi mutaxassis. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, sentyabr oyining o'zida O'zbekistonga 78,2 million rossiyalik turist kelgan va bu aprel oyidagi ko'rsatkichdan 2,7 barobar ko'pdir. Qo'mita so'nggi 9 oy davomida O'zbekistonga 3,6 million xorijlik turistik maqsadlarda kelganini xabar qilgan. Xabarda bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,5 million nafar yoki 3,2 barobarga oshgani aytiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rossiyaning baxtsiz klubi, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'tib borayotgan yil Rossiya yetakchiligidagi harbiy blok kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti uchun mashaqqatli bo'ldi. Blok qo'shinlari yanvar oyida Qozog'istonda misli ko'rilmagan siyosiy tartibsizliklarni bostirish uchun safarbar qilindi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev davlat to'ntarishi urinishini to'xtatib qolish uchun kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari mamlakatga kiritilishini so'radi. Bundan oldin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti biror marta jamoaviy mudofaa mexanizmini ishga solmagan edi. Oradan bir yil ham o'tmay Rossiyaning Ukrainaga agressiyasi fonida bir vaqtlar Yevrosiyoning NATOga javobi o'laroq ko'rsatilgan blok mushkul damlarni boshidan kechirmoqda. Kremlning blokdagi 5 hamkoridan birgina Belarus Rossiya 24 fevralda boshlagan asossiz agressiyasini dastaklab keladi. Ayni damda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Rossiyaga eng ko'p qaram bo'lgan ikki a'zosi Qirg'iziston va Armaniston tegishli ravishda Tojikiston va sobiq a'zo Ozarbayjon bilan chegaradagi zo'ravonlik chog'ida blok biror chora ko'rmaganidan g'azablandi. O'tgan hafta Qirg'iziston o'z hududida buzilmas birodarlik nomi bilan 10-14 oktyabr kunlari bo'lib o'tishi kerak bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti o'quv mashg'ulotlarini bekor qildi. Bundan avvalroq Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zolarining Sankt-Peterburgda prezident Vladimir Putinning 70 yoshga to'lishi munosabati bilan o'tkazilgan yig'ilishiga bormagandi. Rus deputati Konstantin Zatulin Rossiya matbuotiga bergan intervyusida mashg'ulotlarning bekor qilingani haqida so'zlar ekan, Qirg'izistonni o'ynashishda hamda G'arb sanksiyalaridan qochishga urinishda aybladi. Ammo Zatulin Qirg'izistonning xatti-harakati na sanksiyalarga, na Rossiyaning Ukrainadagi harbiy muvaffaqiyatsizliklarga aloqador emasligini yaxshi bilsa kerak. O'tgan oy Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida sodir bo'lgan qurolli to'qnashuvlarda 100 ga yaqin odam halok bo'ldi. Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi yirik xususiy axborot agentliklari Dushanbayning harakatlarini bosqin deya baholadi. Qirg'izistonliklar esa ijtimoiy tarmoqlarda chegaradagi to'qnashuvlarda Moskva qo'li borligini taxmin qilishdi. O'sha paytda prezident Japarov bu fikrni keskin tanqid qildi. Ammo 4 oktyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 70 yoshini nishonlayotgani munosabati bilan Putin uni mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlagani uchun nufuzli mukofot bilan taqdirlaganiga Bishkek tezkorlik bilan munosabat bildirdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Chingiz Kustebayev Facebook'da Tojikiston rahbariyati harakatlari yildan yilga Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqlari o'rtasidagi tinchlik va totuvlikka putur yetkazib borayotgan bir paytda qanday mintaqaviy xavfsizlik haqida gap borishi mumkinligi qiziq, deb yozdi. Kustebayev shuningdek Rahmon o'tgan yili navbatdagi qonli chegara to'qnashuvidan keyin Putindan mukofot olganini eslatdi. Bishkekdagi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti akademiyasi tadqiqotchisi Ayjan Sharshenova Ozodlik bilan suhbatda Putin Rahmonni mukofot bilan taqdirlaganidan keyin ko'pchilik qirg'izistonlik Kreml mojaroda bir taraf yonini bosayotganini xulosa qilganini aytdi. 10 oktyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Edil Baysalov qirg'iz jamoatchiligi tojik qo'shinlari bilan qirg'iz tuprog'ida harbiy mashg'ulot o'tkazilishini hazm qila olmasligini ta'kidladi. Bunga qaramay Baysalov Bishkekning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zoligi mutlaqo buzilmas ekanligini qo'shimcha qildi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti tarixi 1990-yillar boshida tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasiga borib taqaladi. O'shanda blokka hozirgi 6 a'zo mamlakatdan tashqari Ozarbayjon, Gruziya va O'zbekiston a'zo bo'lgan. Ammo 2002-yilda kollektiv xavfsizlik shartnomasi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga aylanganida bu 3 mamlakat a'zolikdan chiqqan. Markaziy Osiyoning eng yirik doimiy armiyasiga ega O'zbekiston 2005-yilda blokka qayta qo'shildi. Biroq 7 yildan keyin yana chiqib ketdi. O'tgan haftada Toshkent blokka a'zo bo'lishni qayta ko'rib chiqish niyati yo'qligini ma'lum qildi. Blokni tark etadigan navbatdagi mamlakatlar Armaniston va Qozog'iston bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ostona yanvar oyida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti harbiy aralashuvidan foyda ko'rganiga qaramay, Ukrainadagi voqealarni chuqur xavotir bilan kuzatmoqda. Qozog'iston Rossiya bilan 7644 kilometrlik umumiy chegaraga ega. Ayrim rus siyosatchilari Qozog'iston-Ukraina urushi masalasida neytral pozitsiyani tanlaganini tanqid qilib kelayotgani Ostona xavotirlarini yanada kuchaytirdi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Human Rights Watch Qozog'iston rasmiylarini qoraqalpog'istonlik faollarni Toshkentga topshirmaslikka chaqirdi. Jazoni ijro etish departamenti Qarshidagi koloniyadan mahkum qochganini tasdiqladi. Fransiyaning Bakudagi elchixonasi oldida ozarbayjonlik ayollar aksiya o'tkazdi. Tehronda siyosiy mahkumlar va ajnabiylar saqlanayotgan qamoqxonada yong'in yuz berdi. Xitoy va Misr o'z fuqarolarini Ukrainani tark etishga chaqirishdi. Guardian: Urush tufayli Rossiyadan yil oxirigacha 60 mingdan ziyod yahudiy chiqib ketishi mumkin. Rossiyada Ukrainaning Xachur Jit saytiga to'siq qo'yildi. O'z jinoyatiga sherik qilmoqchi. Rossiya qamoqdagi o'zbeklarni ham urushga yollamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Eng oson tez o'rgansa bo'ladigan ish.
Kontraktingiz o'zingiz to'lasiz bo'ladi, keyin ota-onangizga ham yordam bersiz bo'ladi, hammasidan pul oshirib.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2000, 2.5 minggacha jo'nataman.
Dollar.
Oldin birinchi Xitoy turardi, hozir biz uje yetib qoldik bu yoqqa.
Qachon ushlovsiz o'sha kuni qaytaman. Ketishga tayyor.
Shu eng minus tomon shu.
Necha yildan beri nelegalsiz?
3 yil. 3 yarim yil desa ham bo'ladi.
O'zi tortadi.
Absor bo'linadi.
Ishingizni shundan boshlagan.
Birinchi o'rganishimni shundan boshlaganman.
Bu osonmi?
Bu eng oson esa, to'g'ri.
Ha.
Eng oson. Tez o'rgansa bo'ladigan ish.
Ozodlik jamoasi Janubiy Koreyaning Kimpo shahridagi o'zbeklar ishlayotgan zavodlardan birida. Koreyaga bir haftalik safarimiz davomida jami 9 ta shaharda bo'ldik. Bular o'zbekistonliklar eng ko'p yashayotgan shaharlardir. Aslida o'zbekistonliklarni Janubiy Koreyaning deyarli har bir burchagida uchratish mumkin. Toshkentdan qariyb 5000 kilometr uzoqlikdagi ushbu mamlakat o'zbekistonliklar eng ko'p kelayotgan davlatlardan biridir. O'zbekiston ishchi kuchi eksport qilayotgan davlatlar orasida
Koreya Rossiya va Qozog'istondan keyin 3-chi o'rinni egallaydi. Hozirda Koreyada jami 71 mingga yaqin O'zbekiston vatandoshi rasman qaytdan o'tgan. Ularning asosiy qismi Koreyaga ishchi vizasi bilan kelgan.
...2016 yil shartnoma asosida O'zbekistonda Koreyaga mehnat vizasi bor. Migratsiya agentligi shunga shartnoma qilib, koreys tilidan imtihonlardan tayyorlanib o'tib kelganmiz.
Qashqadaryolik Shohinurning Koreyaga ishchi vizasini olishi oson bo'lmagan. Ushbu vizani qo'lga kiritish uchun har yili 10 minglab o'zbekistonlik harakat qiladi, biroq sanoqli odamgina uni olishga erishadi. Joriy yilning 1-choragida 17 mingga yaqin o'zbekistonlik Koreyaga ishlashga ketish uchun ariza topshirgan.
Qiyin bo'lgan boshda, 1 yil kutganmiz. Kutish kerak. Boshliq direktor ana qiladi-da, tanlaydi. O'ziga yoqqanini, qanaqa ish kerak bo'lsa, o'shani tanlaydi. Faqat 3-4 rasmga qarab tanlaydi. Boshqa eshitmagan. Bo'ylari yozilgan, razmer yozilgan bo'ladi, 3-4 rasm bo'ladi. O'shanga qarab tanlaydi boshliq faqat. Boshqa eshitma bo'lmaydi. O'zbekistonda bu imtihonlardan o'tib, berga bazaga tiqilgandan keyin bog'lan tayinlanadi. Boshlig'imiz tanlaydi.
Ha, demak, imtihondan o'tding degani bu
Koreyaga kelding degani emas. Qachonki koreys tanlasa, boshliq tanlasa, o'ziga yoqib, endi hamma zotda har xil boshliqlar o'ziga yoqqanini tanlaydi.
O'tgan asrning 90-chi yillarida Koreya hukumati mamlakatda demografik muammolar sabab ishchi kuchiga ehtiyoj ko'paygani bois Osiyoning 15-ta davlati, jumladan O'zbekistondan ham ishchi yollash tizimini yo'lga qo'ydi. 1995 yildan boshlab dastlabki 10 yilda 50 mingdan ziyod o'zbek ishchisi Koreyaga jo'natilgan. So'nggi 16 yilda esa Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Koreyaga yangi tartib bilan ishchi jo'natishni yo'lga qo'ydi.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi inson resurslarini rivojlantirish xizmati ishchi organ hisoblanadi. O'zbekiston tomonidan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi hisoblanadi va mana 2007 yildan buyon hozirgi kunga qadar shu E9 vizasi asosida 39 mingga yaqin fuqaroyimiz shu vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish maqsadida kirib keldi.
Koreyaga kelish ancha xarajat talab qiladi. Buni aniq hisob-kitobini chiqara olmadik. Ba'zida xarajatlar ro'yxatiga pora berish ham qo'shiladi. 2018 yilda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 20 ga yaqin mulozimi Koreyaga bormoqchi bo'lganlardan 20 million dollar pora olganlik aybi bilan hibsga olingandi. Ayni paytda firibgarlarning Koreyaga ishga jo'natish va'dasiga aldanganlar soni ham anchagina. Keyingi 2 yilda odamlarni chuv tushirgan o'nlab xususiy bandlik agentliklari yopildi, ba'zilariga jinoyat ishi ochildi. Ko'pchilik Koreyaga kelish uchun bor budini sotishga majbur bo'lishadi. Kimdir uyini, kimdir mashinasini sotadi. Shohinur ham Koreyaga kelish xarajatlari uchun yer uchastkasini sotishiga to'g'ri kelgan.
Qachon mehchana yo?
Necha yoshda edingiz kelganingizda?
21 yoshda edim. Bari o'zim kiyganman. Boshida qiyin. Mana bir tilni 100% o'rganmaganmiz, begona davlat. Tilni ozgina qiynalasiz, yeguligidan. O'zbekiston bilan farq qiladi. Mana shulardan ozgina qiyinchilik bo'lgan, keyin o'rganib, moslashib, bari odamzod hamma narsaga ko'nikib ketadi. Ko'nikib, bir 6 oycha vaqt kerak. Ko'nikib, hamma narsasiga keyin ishlab ketaverasiz.
Endi qarang, O'zbekistonda paytingiz, bu yerda qiladigan ishingizni bilasizmi? Masalan, borib palon ishni qilasan siz?
Yo'q, uni bilmaysiz. Bu noma'lum narsa. Kirganingizdan keyin bilasiz. Ko'rsatadi sizga, nima ish qilishingizni ko'rsatiladi.
brigadirlikkacha ko'tarilibsiz-da, qiyin bo'lmadimi? Qanaqa qilib ko'tarildingiz?
Men uchun qiyin bo'lmagan. O'zidan o'zi va faqat ishimni qiyamman, ishimni mukammal qiyamman. Ish o'zimga yoqadi. Qiladigan ishim, o'rgangan hunarim o'zimga yoqadi. Birovda bu chetlab o'tish, birovda ishdan chiqarish, o'rniga o'tirish shunaqa narsa bo'lmagan. Shunchaki o'zimni Menga biriktirilgan ishni yuragidan qilganman.
Qayerda yashaysizlar? Bu yerda ikkita o'zbekistonlik ekansizlar. Birga yashaysizlarmi?
Birga yashaymiz, kvartirada.
Yaqin joyda?
Aha, 1-2 km uzoqlikda kvartirada turamiz.
Kvartira puli alohidami?
Ha, ular alohida. Kvartira platani boshlig'imiz ko'taradi. Boshlig'imiz beradi uni. Qolgan yeb ichishda o'zimiz.
G9 vizasi bu Malaka talab etilmaydigan kasb turlariga xorijiy ishchi kuchini jalb qilish bo'yicha viza hisoblanadi va bu viza 4 yil 10 oyga beriladi. 4 yil 10 oy muddatda namunali, tartibli mehnat faoliyatini amalga oshirgan fuqarolarga ish beruvchining tashabbusi bilan mazkur shartnomani yana qayta imzolash imkoniyati beriladi. Ya'ni bir fuqaro mana G9 vizasi bo'yicha jami shu 10 yilga yaqin muddat ish faoliyatini olib borsa bo'ladi. Bunda bir talabi bor, shu 4 yil 10 oy tugagan taqdirda O'zbekistonga borib kelishi talab etiladi.
Shohunur ham xuddi shu imkoniyatdan foydalanib, Koreyada ishlash uchun ikkinchi shartnomani qo'lga kiritgan.
2021-yil O'zbekistonda borib, 1 yil turib,
1 yil uyda paytingiz uylantiraman, keyin ketasan deyishmadimi?
Deyishdi, endi ma'quliga to'g'ri kelmadi. Ma'qul chiqmadi.
Hay, qizda kelin.
Qizda ma'qul chiqmadi.
Ko'nglingizda bori bormi kelin?
Yo'q.
Yo'qmi? Yana qancha qolasiz bu yerda?
Keyingi shartnomamiz yana 5 yillik. Orada otpiska O'zbekistonga bor, xudo xolasa. Uylanib kelish niyatimiz bor.
Kelin yo'qda qoladimi?
Olib kelsa bo'ladi.
Qanday olib kelish yo'li bormi?
Ha, boshlig'imiz endi dagovor bo'lib olib keltirib berish iloji bor. Uchoyli viza bilan olib kelsa bo'ladi oilani.
Shohunur oylik maoshi uni qoniqtirishi, ish sharoitlaridan ham mamnunligini aytdi. Biroq ish vizasi bilan Koreyaga kelgan ayrim o'zbekistonliklar vaziyati Shohunurnikidan farqli. 6 yil avval Yongchon shahriga ishlashga kelgan samarqandlik yigit ozodlikka murojaat qilib, ish sharoitlari yomonligidan noladi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan bu yigit bilan Koreyaga ketayotgan paytimiz Frankfurt aeroportida Telegram orqali suhbatlashdik.
Zavod ichida sharoit endi aytadigan bo'lsam, qishda 0% sharoit desa bo'ladi, 0%. Na pechka, na boshqa. Oynalar sinib ketgan. Darvozani aytdim, darvoza yo'q, yopilmaydi-da, u yopilmaydi. Shamolda qishda bor-ku. Ha, yozda ko'rishdimmas. Shamoldan o'sha yopilmaydi.
Shuni aytganmisizlar, shu joyini tuzatib beringlar bizga deb.
Aytganmiz-a, bizani gapimizni olmaydi. U mana olmaydi. Ishchi Kalkuttadagi nima desam, xuddi odam emasdaydi.
Samarqandlik yigit Koreys ish beruvchisi bilan 6 yil avval imzolagan shartnoma nusxasini ozodlikka jo'natdi. Shartnomada u havo kompressori operatori vazifasida ishlashi ko'rsatilgan. Biroq u 6 yildan beri payvandchi bo'lib ishlayotganini aytdi.
Chunki svarka deilsa, svarkaga Koreyada qimmat oylik to'lash kerak. Lekin bizga qimmat oylik to'lamaydi. Narxiga, mehnatiga yarasha haq to'lanmaydi. Chunki Koreyada svarchiga qimmat. Narxda 15 ming va 20 ming dollarda ko'tarishli ishlaydi. Biz hozir eng kam ish haqiga ishlayapmiz. Puli mehnatiga yarashamas. Alimen asosan bular juda ko'p alimenni svarga qildiradi. U insonni sog'ligiga ham zarar. Vredniga boshqa zavodlar masalan pul to'laydi, pul to'lamaydi bu. Har yil allergiya bo'ladi. U bular uchun ishda emas. O'zimiz dori ichib, diazolin ichib, o'zimizni o'zimiz ash tuzatib yuramiz.
Yongchon shahridagi Samarqandlik ishlayotgan zavodda jami 4 nafar o'zbekistonlik mehnat qiladi. Suhbatdoshning aytishicha, boshqa hamkasblari ham u singari ish sharoitlaridan norozi.
Agar shu boshidan beri bir mahal ovqat pulini beradi. Qachonki siz qo'shimcha ish ishlasangiz, u ikki mahal ovqat pulini beradi. Yakshanba kuni ovqat puli berilmaydi, nima? Yakshanba kuni biz ovqat yemaymizmi? Yoki bayram kunlari ovqat puli yozilmaydi. 6-yil ketyapti, 4.5 million bilan bir marta ovqat pulini olamiz. 4.5 million bilan odamda na qorni to'yadi. 4.5 millionga 1 kilo kartoshka bo'lsa bo'ladi, tamom. Tibbiy sug'urta bor. bizga hech qanday foydasi tegmaydi uni. U chunki foydasi tekkan ham hali ko'rganimiz yo'q. Mana masalan, men kecha baza bo'lmadi, juda ham qattiq betob bo'lib, men ishga chiqolmadim. Taksi chaqirdim, men o'zim doktorga bordim. Haqiqatan yaxshi ham borgan ekanman. Menda COVID aniqlandi. Shu narsani biz anglab yetdikki, ishchini sog'lig'i emas, o'zini ishi qolib ketmaslik kerak. Ishchini sog'lig'i kerak emas. Siz kasal bo'ldingiz, tamom ishlamadiga o'tasiz. Bunaqa sabab qilib mana yotib qoldi bu deb to'lov unaqa narsa yo'q bularga.
Biz mana vakolatxonamizning faoliyati haqida ma'lumot beruvchi bukletlarimiz.
O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Koreyadagi vakolatxonasi rahbariyati Yongchon shahridagi zavodda ishlayotgan o'zbek ishchilari vaziyatidan bexabarligini aytishdi.
Sizlar qanday yordam bera olasizlar? Masalan, bu yerga o'sha keladigan odamlarga, demak, vakolatxona bo'lsa, ularni asosiy bosh urib boradigan eshigi sizlarni idora bo'lish kerak, to'g'rimi? Qanday yordam berishlaringiz mumkin?
Koreya Respublikasida shu pandemiya bo'layotganligini hisobga olgan holda haligacha maska rejim mavjud. Biz fuqarolarimiz bilan onlayn muloqot qilamiz. Koreya Respublikasiga kirib kelayotgan har bir reysdagi fuqaroyimiz bilan. Bu muloqot davomida biz o'zimizni ishonch telefonlarimiz bilan ularni ta'minlab, Koreya Respublikasidagi vakolatxona manzillarini bergan holda nima masala bo'yicha, nima muammolar bo'yicha murojaat qilishligi mumkinligini ularni xabardor qilamiz.
Bugun necha?
Film efirga chiqish arafasida Koreyadan xabar keldi. G'oyib Nazarov Yongchondagi zavodga borib vaziyatni o'rgangan. Buni zavoddagi o'zbek ishchilari tasdiqlashdi. G'oyib Nazarovning ozodlikka aytishi, zavod rahbariyati bilan kamchiliklarni bartaraf etishga kelishib olingan. Yongchondagi samarqandlik yigit 6 yil ichida ishlab orttirgan boyliklari haqida gapirishni istamadi. Lekin qashqadaryolik Shohnur buni yashirmadi.
Dollarda 2600 yilga qarab ko'tarilaveradi oyligimiz.
Uyga qancha jo'natasiz har oyda?
2500 jo'nataman.
Dollar.
2018-yil. Mashina olib, ro'zg'orga dadamga mashina sovg'a qilganman, Lacetti. Shu magazin olgan biz, uylar qaytadan remont bo'lgan. Eski uylarimiz boshqatdan qurildi. Ishlari polan yevro remont bo'lgan. Shularni yashlatdik.
Otangizga mashina, katta akangizga ikki qavatli do'kon onangizga?
Onamga endi nasib qilsa.
Nima masalan, sir bo'lmasa?
Endi. Niyat bo'lsa, xudo xolasa, Toshkentda uy sovg'a qilish.
Toshkentda. Onangizni orzulari bormi?
Orzulari. Toshkentda ikki xonali domlar bo'lish orzu qiladi.
Nima o'zim qilib beraman? O'zimni qo'limdan o'tadi.
Tayyori qani?
Tayyori yig'ilgaymi?
Shohnur ishlaydigan Kimpo shahri Shimoliy Koreya bilan chegarada joylashgan. Qo'shnilari diktatura botqog'iga kun sayin kirib borar ekan, Janubiy Koreya avtoritar davlatning demokratlashuvi timsoliga aylandi. O'tgan asrning 50-chi yillari boshidagi 3 yillik urushdan so'ng Janubiy Koreya kishini lol qildiradigan sur'atda rivojlanib, jahonning eng rivojlangan davlatlari qatoriga qo'shildi. Hozirda qo'shnisi Shimoliy Koreya har tomonlama yopiq davlat sifatida qolarkan, Janubiy Koreya butun dunyoga o'z eshiklarini ochib qo'ygan. Aksar o'zbek yoshlari ham bu imkoniyatdan foydalanib, ta'lim olish uchun aynan Koreyani tanlamoqda.
Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, yelta berish. Katyulda o'qiyman, Shinan universitetida. 4-chi kursman hozir. Men Koreyaga kelishim sababi birinchi bor tog'am bo'lgan. Tog'am mana yerda ishlab, ishchi viza bilan kelganda mani o'qishga nima qilgan? Dokumentlarimni topshirib, tayyorlab nima qilib bergan?
bilim jihatdan ham, ta'lim jihatdan ham, masalan, Koreya baribir ancha balandroq bo'ladi.
Person Group kompaniyasi mutaxassislari e'tirofichi, Janubiy Koreya ta'lim tizimi dunyoda yetakchilardan biri deya tan olingan. Hozirda Koreyada qariyb 10 ming nafar o'zbekistonlik talaba o'qiydi.
2018-yil sentyabr oyida kelganman. Kelib, bir yil til kursida o'qib, koreys tilini o'rganib, koreyskiy o'sha topik olib, keyin bakalavrga topshirganman o'qishga. Simba, Lova, Simba, Simba. Simba ya. Chalmirasso. Bizda ko'pincha shu formasiga, galusiga e'tibor berishadi. Butta unaqa emas. Butta xohlagan kiyimingiz kiyasiz, xohlaganingiz yurasiz, faqat o'qishni yaxshi qilib, imtihonlarni yaxshi o'tib, yaxshi bitirib chiqsangiz, mana shu narsa birinchi o'rinda. Qanchalik o'zlashtira olyapsiz, qanchalik imtihonlar topshirib, yaxshi topshiryapsiz, bu yerda hech qanaqa, masalan, uchun o'qituvchi bilan gaplashib, o'tib bo'lmaydi imtihonlardan, o'zingiz bilimingiz bilan, o'zingiz kuchingiz bilan o'sha semestr davomida qay darajada o'sha fanlarni o'zlashtirgan bo'lsangiz, o'sha darajada keyin imtihonlarni topshirib o'tasiz. Faqat shunaqa bo'lishi mumkin, boshqa pul berib yoki unaqa nima yo'q.
O'zimiz o'qigandan ko'ra, men tashqarida o'qiganda cha qizlaroq deb o'ylayman. Boshqa millatlar vakillari ham bo'ladi va boshqa atmosfera. Shuning uchun qisqaroq ham nimaroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu yerda endi o'zimizdan haqiqiy tarafi, bu yerda o'zingiz tanlaysiz, darslarni, kunlarni o'zingiz tanlaysiz, vaqtini ham. Shuning uchun men haftada 3 kun, asosiy talaba 3 kun, haftada 3 kun qo'yitadi. Bir kun o'qib, bir kun dam olib, bir kun o'qib, bir kun dam olib shunaqa. Kontrakt to'layman. 3 million 600 bo'ladigan bo'lsa, dollarda примерно 3000 dollar atrofida bo'lsa kerak. Hozirgi kurs bilan hisoblaganda 3000 dollar atrofida bo'ladi 6 oyga. Kegan bahoingizga qarab turib, har semestr 6 oyda bir baholaringiz chiqadi. Ashinga qarab turib, stipendiya beradi. Stipendiya beradi-da, masalan, moncha 30% scholarship yoki 40% scholarship, 50% scholarship, 20 asinga qarab turib baholaringizga qarab beradi. Demak, agar 50% scholarship olsangiz, 3000 dollarda 50% to'laysiz, 1.5 ming bo'ladi. Men lishni o'zim bu semestrda 40 oldim, demak, uni 40% to'layman men.
Bu meni xonam, bu tomon oshxona. Men uyda ovqat qilmayman, asosan ko'chadan ovqatlanaman. Shuning uchun xaljingizda bilan hech narsa yo'q. Qoch, bu tomon demak kichkina oshxona. Agar ovqat qiladigan bo'lsam, bu yerda bemalol qilishim mumkin va idish bo'ladigan joy. Uy to'lovi 300 dollar. Va uni depozit ham bor. Depoziti 3000 dollar qo'yganman. Ko'p talabalar ko'pchilik bo'lib yashashadi. 3-4 kishi yoki 10 kishi bo'lib yashaydiganlar ham bor. Alohida yashaydiganlar bor menga o'xshab. Alohida yashaysiz albatta ko'proq pul ketadi. Hattoki misol uchun ovqatni ham ko'pchilik yashaysiz birga qilishingiz mumkin. Bu yerda bir o'zingizga ko'p pul ketadi, lekin endi hamma har xilda kimlardir chiqishib, gaplashib, sheriklar bilan birga yasha oladi, kimlardir chiqishib yasha olmaydi. Men to'g'risi tozalikni juda ham yaxshi ko'raman. Shu sababdan oldin birinchi kelganimizda 4 kishi bo'lib qo'yishganmiz. 4 kishi bo'lib yashaganmiz. Lekin men bir o'zim yashashni afzal ko'rdim.
Koreya qonunlariga ko'ra talabalarga cheklangan ko'rinishda ishlashga ruxsat beriladi. Bakalavr va magistrlar haftasiga 20 soatdan ortiq ishlashlari mumkin emas. Bu faqat dushanbadan jumagacha bo'lgan kunlarga oid tartib. Ammo talabalar shanba, yakshanba, ta'til paytlarida cheklanmagan miqdorda ishlashi mumkin. Bunga taqiq yo'q.
Koreyada ham ishlab, ham o'qib, o'zingiz kontraktingiz, o'zingiz to'lasiz bo'ladi. Keyin o'zingiz yebitishlaringizga, hamma yo'g'ingizga qilsangiz bo'ladi. Ham undan tashqari keyin ota-onangizga ham yordam bersangiz bo'ladi. Hammasini pul oshirib qolib. Va shunaqa sharoitlar borligi uchun shu variant tanlaganman.
Hamma ham Koreyaga keladi, masalan, o'g'il bolalar ayniqsa, grushchi bo'lib ishlasa kerak, tekbe degan narsa, tekbe sanaladi. guruchli bo'lib ishlaganman. Ashada 1 yilmi? Boshda 1 yil, 1.5 yil boshda ishlab ko'rganman. Eng qiyin og'ir ishlardan biri desa ham bo'ladi. Undan keyin bu pedal dastavkaga kirganman. Keyin orada qish payti to'p oldi. Qish paytida sovuq bo'lib ketgani uchun 1 oy, 1.5 oy oshxonaga kirdim. Hozir shu dastavkada ishlayman. Ovqat nima qilib berish, eltib berish. Shu mototsiklda oshxonadan olib, nimalarga, mijozlarga yetkazib beraman.
Hozirgi asosiy qiladigan ishim bu tovar biznesi. Yaqinda boshladik shu yilni boshida. Ungacha o'sha restoranda, kafelarda va sotuvchi bo'lib magazinlarda ishlardim. Hozir asosiy ish o'sha tovar Koreyadan tovarlar olamiz va O'zbekistonga va Rossiyaga jo'natamiz.
Abbos bilan Ibrohim Koreya sharoitiga ko'nikib, ham o'qish, ham ishlashni eplayotgan bo'lishsa, Qashqadaryolik 21 yashar Shuhrat Egamberdiyev talabalik hayotini boshlash arafasida. Biz uni Koreyaga kelganining ilk kunida Kime shahrida uchratdik.
Koreyaga bugun yetib keldim o'qish uchun. Bu yerda Pusan shahrida Dongan universitetida o'qiyman. Birinchi kurs talabasi. O'zi yoshligidan Koreyaga kelish niyatim bor edi.
Institutda qaysi tilda ekan?
Ingliz tilida.
Kim bo'lasiz bitirsangiz, qaysi yo'nalish?
Biznes boshqaruv yo'nalishi.
Bu yerda kelib ham ishlaysiz, to'g'rimi? O'rtoqlaringiz ishlayotgan bo'lsa kerak. Nima ish qilmoqchisiz?
Endi shu mahallada ishlanib, o'zimizga yetadi desa bo'lsa bo'ldi.
Kontrakt puli qancha ekan?
Kontrakt puli semestrga 3300 dollar. O'qishga qarab grant ajratiladi.
Ko'pchilik qarz olib keladi. Sizga qanaqa bo'ldi?
Yo'q, bizda qarz bo'lmadi.
Qanaqa?
Shu uydagi narsalarni sotib.
Nimani sotdingiz?
Uy bor edi, shuni sotdik.
Uyni sotdingizlar?
Uy bor edi, ikkita uchta shuni bittasini sotdik. O'sha bilan keldik-da.
Koreyada talaba bo'lish bu juda ham qiyin. O'zini tanishlarim orasida ham bor shunaqa insonlar Koreyaga o'qishga kelgan va ma'lum bir vaqt davomida o'qib, keyin O'zbekistonga qaytib ketgan, o'qishini bitirmagan, O'zbekistonga qaytib ketgan. Buning sababi albatta qiyinchilik. Juda ko'p talabalar kredit olib yoki qarz olib kelishadi va u o'shani keyin bu yoqqa kelgandan keyin qilib beraman deb o'ylashadi. Lekin bu juda ham qiyin, ham o'qib, ham ishlab butun e'tiboringiz ishga o'tib ketadi va u qarzni qilaman deb bu yoqda o'qishingiz qolib ketadi. O'qishdan qolsangiz уже imtihondan yiqilaverasiz va уже nechinchi marta yiqilganingizdan keyin уже sizni o'qishdan chiqarib yuboradi va O'zbekistonga qaytib ketishingiz to'g'ri keladi. Shuning uchun ko'proq e'tiborni o'qishga berish kerak. Ishlay olmaysiz. Shuning uchun juda ko'p o'sha kredit olib, qarz olib keladiganlar oxirida bab o'qishdan yiqiladi, keyin qaytib ketishga to'g'ri keladi. Ko'chana hem pego hech qaysi.
Ta.
Koreyaga kelgandan keyin millatchi odamlar uchrashishi mumkin, hattoki avtobusga chiqsangiz ham sizni ko'rib senlab gapirishi mumkin, shunchaki chet ellik bo'lgani uchun. Oxirgi paytda o'qishlarda ham, universitetlarda ham umuman o'zbeklarga va yana boshqa bir millatlarga bo'lgan muomalasi ancha o'zgargan. Bu menimcha buni sababi o'zimiz aybdormiz bunga ham. Juda ham ko'p mana shunaqa narushenyalar va shu o'zbeklar reytingini tushirganimiz uchun balki bizga shunaqa muomala qilishar.
Abbos bilan Ibrohim Koreyadagi tartib qoidalarini buzmaslikka harakat qilib, o'z ustlarida ishlamoqda. Ibrohim bo'sh vaqtini sportga bag'ishlagan. Uning sevimli mashg'uloti futbol o'ynash. Koreyaga borgan kunlarimiz Ijonbo shahrida o'zbek futbolchilarining musobaqasi bo'lib o'tdi. Tadbir tashkilotchisi Ilhom Mirziyoyevga ko'ra, musobaqada Koreyaning turli burchagidan kelgan jami 16 ta jamoa ishtirok etgan. Ular orasida Ibrohimning ham jamoasi bor.
1-o'ringa 1 million qo'yganmiz. 2-o'rin 800, 3-o'rin 500 ming won. $8, $750, bizda $400 shu atrofida dollarni hisoblasak.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.